Dobar dan v še eni oddaji Zdravo za zdravje. Tokrat bo v spredju življenjska tekočina in upajmo, da s tem tudi odgovori na vprašanja, ki ste si jih sami pri sebi vedno zastavljali. Po številu krvodajalcev smo v evropskem povprečju. Če tudi vi želite darovati, se lahko na spletni strani transfuzijske službe prijavite v bazo krvodajalcev ali pa se udeležite rednih terenskih akcij. Polonca Mali je vodja Centra za izbor dajalcev in oduzem krvi na Zavodu za transfuzijsko medicino. Pravi, da je v Sloveniji najpogostejša krvna skupina A.
To je 40% prebivalcev, nekako sodi v to skupino, potem ji sledi za 39% krvna skupina. Nič, potem pa ostale krvne skupine B, seveda redkejša AB. Moramo pa vedeti, da krvno skupino pri ljudeh definira poleg teh osnovnih štirih tipov še RHD faktor, tako da delimo še ljudi na tiste, ki so RHD pozitivni, teh je okrog 80% med splošno populacijo in 20% tisti, ki so RHD negativni. Tudi te so najbolj zaželjeni, ki imajo torej krvno skupino RHD negativno, da se udeležujejo krvodajalskih akcij, odzivajo na vabila Rdečega križa in transfuzijske službe in darujejo kri.
Preskrba s krvjo je v Sloveniji nemotena že dalj časa.
Od leta 1945, ko smo vzeli prve steklenice krvi, pa vse od leta 1953, ko je pri organizaciji prevzel pobudo, da se organizira krvodajalske akcije Rdeči križ Slovenije skupaj z svojimi območnimi združenji.
Kri lahko daruje vsak med 18 in 65 letom starosti, ki tehta vsaj 50 kg in je dobrega zdravja. Za zagotavljanje nemotene preskrbe s krvjo pa potrebujejo več 100 krvodajalcev.
Nemotena preskrba s krvjo temelji na krvodajalcih. Vsakodnevno potrebujemo tam okrog 250 do 400 krvodajalcev, da lahko zdravstvo nemoteno dela, da potekajo operativni programi in pa seveda, da dobijo kri bolniki, ki jo tekom zdravljenja tudi potrebujejo.
Samo za primerjavo, kirurgi pri operaciji srca porabijo približno 6 enot krvi, za teh 6 enot so potrebovali tudi 6 krvodajalcev. Pri ponesrečencih pa zdravniki lahko porabijo tudi do 30 enot krvi. Ko moramo na laboratorijske preiskave, nam pred oduzemom krvi ponavadi rečejo, da pridemo tešči. Je tako tudi pri krvodajalstvu?
Svetujemo torej, da se dobro naspite, da pridete spočiti, da predhodno uživate zadostne količine tekočin in pa seveda, da pred odzemom zaužijete lahek obrok, predvsem naj ne vsebuje torej masti, maščob, tako lahek zdrav obrok, sadje, kruh, marmelado, nekaj tekočine, čaja. Tukaj, kot ste že omenil, velja prav nasprotno. Želimo, saj veste, pregovor pravi, a ne prazna vreča, ne stoji po konci.
Nadaljujemo z oddajo Zdravo za zdravje, v kateri se s Polonco Mali, vodjo Centra za izbor dajalcev in oduzem krvi na Zavodu za transfuzijsko medicino, pogovarjamo o krvodajalstvu. Zdaj prihaja obdobje sezonskih prehladov, lahko sploh darujemo kri, če smo rahlo prehlajeni.
Ja, trenutno imamo še vedno obdobje, ko ljudje zbolevamo za COVID-om, torej za okužbo zaradi virusa SARS-CoV-2, tako da prosimo vse, ki so bili v kontaktu ali pa kažejo kakršnekoli znake, tudi če še ni potrjeno ali pa so v fazi testiranja, da imajo zamašeno slabo počutje, vročinsko stanje, seveda te niso primerni za darovanje krvi ali pa če so bili v kontaktu in še čakajo ali bodo morda zboleli ali ne, vsi te morate odložiti darovanje za 14 dni. Trenutno morda še nekoliko aktualno je tudi, če ste potovali v določenih državah, kjer so prisotni komarji, te prenašajo virus zahodnega Nila, ki se s krvjo lahko prenaša. Zato boste morali ob naročilu, če želite darovati kri in vas bodo naše sodelavke vprašale, morda tudi darovanje krvi odložiti za kakšen mesec.
To pa ni edino merilo. Na spletni strani daruj-kri.si si lahko preberete, še kdo nikoli ne sme darovati krvi. Med temi so ljudje, ki so okuženi z virusom HIV in ki so se kdajkoli obrizgavali mamila. Po cepljenju proti gripi ali COVID-19 lahko sicer darujemo kri, ampak dodatno pojasnilo vseeno ne bo odveč.
Po cepljenju proti gripi, če ni bilo nobenih stranskih učinkov in enako velja tudi po cepljenju zaradi COVID-a, lahko darujete kri že takoj naslednji dan. Če pa so kakršnikoli stranski učinki, pa seveda počakate, da minejo. Je pa pomembno, a ne, ker je na voljo različna cepiva, da tudi ob tem navedete, s katerim cepivom, če seveda veste oziroma če imate kartonček, pa vam bomo tudi pomagali načeloma, pa saj za te dva cepljenja ni ovir za darovanje krvi, če počakate tako do naslednji. naslednjega dneva.
Kaj pa, če jemljemo redna zdravila, recimo proti alergijam?
Ja, zdravila proti alergiji za zmanjšanje simptomov ponavadi niso problem darovanja krvi, je pa bolj pomembno, ali kakšno je zdravstveno stanje takega, ki je moral za to zdravilo vzeti. Ampak recimo trenutno zdaj prihajamo v jesensko obdobje, ko so trave in drevesa odcvetela, morda se pojavlja kakšna druga alergična stanja, to je vedno sledi posvet z zdravnikom. Za tiste, ki imate pa recimo sezonski steneni nahod v spomladanskih mesecih, pa v kolikor imate kolikor toliko malo simptomov ob zdravilih darovanje krvi, ni težava. Trenutno seveda ne vemo, ali gre za alergično zamašen nos ali pa je morda to prvi znak resnejšega obolenja, med drugim tudi COVID, tako da svetujemo, da se počaka nekaj dni, razen če izredno dobro poznate svojo alergijo. Vedno je posvet z zdravnikom, ki oceni, ali je ta krvodajalec primeren za darovanje krvi ali ne.
V preteklih letih so nekatere krvodajalce zaprosili tudi za preložitev darovanja na kasnejše obdobje.
To ne smete krvodajalci sprejeti kot neko, da vas ne želimo, daleč od tega, skrbimo, da je vsaka kapljica krvi še tako uporabljena. Res je, da ima kri, a ne življenjsko dobo 42 dni, torej 42 dni lahko shranjujemo eritrocite, to je rdečo kri, vendar trenutno so naše zaloge tam okrog 5 do 7 dni, želeli bi se, da so tam okrog 10 dni. Trudimo se, vabimo krvodajalce, da v tem koronskih obdobjih, da preskrbimo vse bolnike, tako da zaželjeno, da se odzivate.
Sicer pa lahko moški kri darujejo na vsake 3 mesece, ženske pa na 4 mesece. Kje tiči razlog za to, pa Polonca Mali?
V mestnem času se zaloge predvsem železa in pa celic obnovijo, tako da je to čas, ko je poskrbljeno za varno obnovo naših celic v mozgu. Res pa je, da včasih kakšen dan tudi ni pa vsem 3 ali 4 mesece, takrat pa, vkolikor ustrezate merilom, tudi kakšen dan lahko spregledamo.
Daljše obdobje za ženske ima upravičen medicinski namen.
V rodnem obdobju, če imamo menstruacijo, tam dodatno izgubljamo kri in zato rabimo nekaj več časa, da obnovimo zaloge železa, ki jih poleg menstruacije z dajanjem krvi tudi izgubljamo, ki ste pa nekoliko plusu. Zato tudi v Sloveniji pretežno moški darujejo kri, vendar tudi ženske sledimo, medtem ko je v nekaterih državah ta procent obrnen. Ampak vsak krvodajalec, bodi si moški ali ženska, je seveda dobrodošel, da se udeleži krvodajalce.
To lahko storite v petek med 7 in 15 uro, ko ste vabljeni na Zavod za transfuzijsko medicino v Ljubljano, ali pa v ponedeljek med 7 in 13 uro, ko bo krvodajalska akcija v Logatcu v dvorani nad bazenom Zapolje. Polonca Mali sicer še poudarja, da se na odvzem krvi prej naročite. Telefonske številke so objavljene na spletni strani daruj@kri.si. Ob koncu današnje oddaje dodajmo še, da krvodajalcem pripada en dela prost dan, katerega stroške pokriva obvezno zdravstveno zavarovanje.